kun radio sagale americati radio sagale america utata kabage jmatat galgale ke sa salama wonaka jel kabage sa saditi meter bandi digdemi lema digdemi sheni sodomi tokurat washington dc ra kadabartu saganta fan romo amajel kaba radio satellite nail sati marsariti fula facebook kenya rat kanin saganta kenya doftan daggefato ta kenya jal tamokamoltan kibtata sadazashan barakumala mafkuda sagal akalakops ethiopia timo onkololesta digdemishan barakumala mafkuda lama kesumesan kesan ran na modanditi
bultisa nanno oromia godina hararge ya kesatti werar ya wanisa ka unipsamera mata odwar rakesa tokottam jurtu odwar dunyaf anajalenne gamadat
referendumi sidama fojin dedemaksu magala awasaf anale godinicha kesatti jelqamame jira barresaf kondalli adda bilisuma oromo obbo yaso kabada riyasani walin qabamu fi mana murti tidayachu dubatu mati insani Sidan goticha bishe garba magala shambu tijara mufijada bulchisi godina orro guduru wallaga. Marafo agotu murasa gantake nyartin wali inturajena amma odufgara jala netidebina.
Bulchisa na noromea godina harargeet ya kesati wera rawan nisaka unipsa mejira godinichis wera rakana tu achub charra ki gocha kajurubek sisera. Angamma to mishala fe hektara kumato kofi ibbato kof torbata mishan irrejiru gutummati kammancha seyotaw awan nisichi la fe hektara kumakuta torbafi ibbashan irra bufate akajuru wajira kajelfama qonnaf qabenya umama obbo anse aliyu ibsusani addishakol gabasera gabasajuru tujweddes
Harargeet ya anale afurkeesatti kamudate werara wandisato achuf yali gocha jiraachusaf motumman nanno oromiyast deggir sabarbaachi sugocha fi kajiru tau ittigafataman qadeel zaqabeenye qonnaf umama obbo anis aliyi radio sagale amerikaf ibsaniru
aratu worada dobba iro esonna tollo ne yaw itakasato
anale afur dobba ciro meesof tollo keesatti kamullate Meesof ciro kajiru to atamera dobba mo hanga tokkotu jira tollos bakka murtaa jira sanafis qoppee tumurre gamasit socho'a jira ogeessi bobba'eera keemikaalli barbaachisus dhiyaateera weerarri kun addaan ciccitee dhufa innaan nuti sakaan to'annu bifa haaraadhaan boodaan dhufa yaaddoon keenya kana jedhan weerarri hawaannisaa sun lafa bal'aa waliin ga'us obbo anis akka jedhanitti miidhaan dhaqqabsiise garuu hanga weerara sanaa miti Ummati dursee dammaqiin sawaan qabuuf jecha to'achuun danda'ameera jedhan. Miidhaan hanga ammaatti dhaqqabes midhaan hektaara 1175 miidhe jedhaniiru. Walumaa gala hektaara 1175 irra weerarri kun yoo buufatu keemikaala mootummaan biifurra hubannoof hirmaanna hawaasaatu caala jechuudhaan waamicha dabarsan. Weerarri hawaannisaa biyyattii gama bahaa Tigraay, baha Amaaraa, baha Oromiyaa. Afarif Somalee keessatti miidhaa hamaa kan dhaqqabsiise yoo ta'u Dreedawaa keessatti sanga tokko mul'ateera. Weerara kana to'achuuf naannoleen sadarkaa adda addaatti tattaaffii gochaa akka jiran yoo ta'u mootummaa federaalaa bira garuu naannolee deggaruu bira taree hanga yoonaa waan jedhamin jiru jedha Addis Chakkol Dreedawaarra.
Itoophiyaa keessatti kittaannaa shamarranii hambisuuf qoodoo laanaa fudhatanii kan hojjetaa turan akkasumas qabsooftuun mirga dhala namaaf qorattu kataan Dr. Boggaalech Gabree dhukkubsatanii kaleessa du'aan boqochuun isaanii ibsamee jira. Dr. Boggaalech as United States wal'aansa fayyaa argataa eegachuuranii booda wixata kaleessaa halkan du'aan boqotan du'a haadholiif daa'immanii gama dhabamsiisuun hospitaala ijaalanii tajaajila kennaa akka turan ta'uun dubbatameera. Hojiiwwan garaagaraa gaggeessaniifis badhaasa sadarkaa adda addaa argataniiru qabeenya uumamaa gama kunuunsuunis hojjetaa akka turan ta'uu dubbi himaan godina kambaataaf xambaarroo obbo Zalaalem Dastaa ibsuusaanii Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Walgayii 23ffaan kan koree hayyootaaf aangoota gameeyyii mootummoota biyyoota Afrikaa bahaa har'a masaraa mootummaa Asmaraa keessatti jalqabamee jira. Walgayiin guyyaa 3 turuu kan akka qopheesse koomishina dinagdee tokkummaa mootummootaa fi mootummaa Eertiraa ta'uun beekamee jira. Ministiri Hajaalaa Eertiraa Osmaan Saaleh Asabanisa godanini walitti buinsa ugoti digdama boda gaf Afrika keessatti qilleensi abdii qilleensa jalqabu saafi walta insa nagaaf tasgabiin bu'u dubbatan biyyoota Afrika keessatti daldala dinagdee argamuun Afrikaan badhaadhinnaan guutamte arguun fedha akka jedhan immoo komishina dinagdee Afrikaarra Vera Songwe turan mata duree walga'ii kanaas Afrika ba'a keessatti gamtoomanii biyyootaaf carraa haarawa banuu ka jedhu ta'uun ibsameera. Warana Amerika Afrika kesa jiruf General Sadarka Olana Katan Stephen Townsend kibtata harra Somalia da watani jiru kuniso ganota wali walargud alle listota biyoti gamfa Afrika kesa ret tula gaggefa murati mari achufa kate ifsamera. Ho gana walta ajaja warana kan Amerika Afrikom kun akka jedhutti gareen shororkeessota leellistoota islaamaa fi al-shabaab irratti duula waraanaa Ameerikaan gaggeessitu hangam jijjiirama akka fide ilaaluuf jiran. Isaan kun michooma keenya kan barbaadan Afrikaadhaaf rakkisoo ta'uu dubbatan oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Barreessaa fi qondaala abaa obbo Daawud Ibsaan hoogganamu obbo Yaasoo Kabbadaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 17 bara 2012 Finfinneetti hiriyaasaa obbo Gammachuu Ifaa waliin humnoota mootummaan qabamuu maatiif hiriyaan isaanii dubbatanii jiru. Lameenuu dhaddachaa araadaa kan mana murtiitti dhiyaatanii himanni abbaa torbee leenjistu jedhu irratti dhiyaatee jiraa jedhu maatileen kun. Dhimma hidhamuu namoota kanaarratti qaama mootummaarra deebi argachuudhaaf jecha guyyootaaf deddeebise carraaqeyyuu kan ibsanaaf kennuuf eeyyame hin jiru jetti Saahidaamtuu Finfinneerraa kunooti.
Barreessaa fi qondaalli Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu obbo Yaasoo Kabbadaa fi hiriyaan isaa obbo Ifaa Gammachuu onkoloolessa 17 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Finfinnee bakka kiiloo 4 jedhamutti. Humnoota nageenyaa magaalaatiin to'atamuu isaanii hiriyaa fi maatiin isaanii dubbataniiru. Hiriyaan obbo Yaasoo kan nageenya kootiif hin sodaadha maqaa koo hin waaminaa jedhan raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti guyyaa obbo Yaasoon qabaman laaqana waliin nyaachuuf wal beellamanii akka eegaa turan dubbataniiru.
Naannoo isaa jiru akka qabame hiriyaa isaa wajjin hojii idilee irra jiru barreessuuf nama wal argaa turanii hojii hojjechuuf kitaaba tokko barreessaa ture akkan beekutti. Injiiti boona jedhaniitti naannoo Araakkiloo kana suban ganamaa keessaa fi achi booda bilbileetiin laagama nyaandigee yaamin ture. Akkasii gara madaalaan gama olii kanatti yaamin ifaan jira kun nama fiyoonaa jira naannoo saajjaa walakka gaafan eegu as naannoo samiin hoteeli kana eeginaan jiru achi dhaabbataan ture. Egaa kudhan booda naannoo saajjaa digdamaan kun sa'a torba jechuudha. Nagayee gaafan bilbile kan dalagu. Gana sa'a torba irratti achi seenes bilbila isaaniitti asitti nagalchanii makiinaa wajjin as nagalchanii fi makiinaa qabatee ture keessa. Gaafa naas dhaqee cheekii godhu asi soostanyaa bakka jedhamu maakalaawwi cinaatti galchanii jira.
Akka namni kun jedhanitti Yaasoo dabalate namoonni afur galmee tokkoon himataman keessaa obbo Yaasoo fi Ifaan mana murtii dhaddacha araadaa irratti dhiyaatanii abbaa torbee leenjistuu jechuun himatamneerraa jechuun natti man jedhan. Haati warraa obbo Ifaa Gammachuu aadde seenaa Sabbooqa raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti manni jireenyaa isaanii magaalaa Bishooftuuti kan obbo Ifaa waliin keessa jiraatan. Garuu guyyaa qabaman san Finfinnee gahanii deebi'uudhaaf himatanii akka ba'an dubbataniiru.
Konkolaataa yaasotiin osoo deemaa jiranuu naannoo kiiloo 4tti qabamneedha. Finfinnee kan deemes Awaash Baankiif beeksisa hojjetee ture. Awaash Baankiin kontaraata beeksisa sana waan hojjeteefis qarshii beeksisa itti hojjete sanaaf akka kaffaltii akka fudhatuuf kan inni deeme. Odoo lafa kaffalticha fudhachuu sana hin deemidha karaarratti kan inni qaban.
Yaasoo wajjin hiriyummaa qabu moo maaliif wal argan?
Jirumaa taasee hiriyoota isaanii. Jaala qabsootaati yeroo dheeraa dura hojii wajjin hojjetaa turani. Amma garuu dhimma hiriyummaa malee dhimma hojii waa wajjin hin qaban. Ifaan erga dhimma siyaasaa dhiisee dhimma hojii mataasaa hojjechuu jalqabe waggaa tokkodha. Hojii siyaasaa kun waan inni keessaa qabuuf qabu hin jiru taa'amnis beeka kana. Hojii mataasaati kan inni hojjetu erga hidhaa siifeeti kitaaba ragaalee abbaa biyyummaa jedhu tokko maxxanseera. amma bilbi ibidda mudajju hojjatu oli jadi odoni fiiga jiru tifani kawame
hatu warra obbo ifa addisenan ergadesse refujee lamato kan dubbatte jirun isani harka obbo ifa rata u ibsetti ifan ergaman hidati behez ojin isa idlen hoji arti tausa dubbattet hatu warra sani
hoji ma arti fi olelo fiedele hojjata namutas walalo fiedele hojjata aisada
ikdebaludan addisenan daima qabatte rakkacha kajurtu fi abba warra shille deddebte gafachudaf mallaqatin sochotu akkan qamnelle dubbattetti
kadramu ani hoji wasarun pakistan ojeta ironi jira guretis suma hojet eni sgergara ture ergen jira dieti amman deum kap marati gadusti wasite kesana jeta jira chu nada ina kabate kane edu batu nando ba e warun pata kesan jira chu wala ni tin deke gar bat sin kago yana tin deke ga miti wana ni tin jira yum bawu mana kesatti
Boyason kondal addablisumma oromo kesa isan tokko da kan jiran koren hojira wachiftu addablisumma oromo obbo Daawud Ibsaatiin hogganam obbo Mikael Boran akkajiranitti humnoota tika mootummaatiin finfinneetti to'atamu saamale maalif akkate quban qabnu jiran
jaliyaasu kababaa fi biriyoota san galama inga gammachuu fi tiyyumbati iyyee namoota jedhamtu qabame amma naannoo buufata poolisii sadaffaa magaalaa Finfinnee jiru jechuu quba qabnaa odeeffannoo akkasuma qabna sababa maaliitiif akka isaan qabaman hin beeknu kanaaf haalli jiru baay'ee badaadha.
Dhimma hidhamu obbo Yaasoo fi ifaa ilaalchisuudhaan poolisii magaalaa Finfinneetti komaandar Faasikaa argachuudhaaf yaaliin guyyoota afuriif taa'ise naaf milkoofne. Poolisiin federaalaa ammoo dhimmi hidhamuu namoota kanneeni poolisii Finfinnee ilaallata. Poolisiin federaalaa harka keessaan qabu jechuun seera. Akka maatiin hidhamtootaa jedhanitti kamisa onkoloolessa 27 bara 2012 mana murtiitti dhiyaatu obbo Yaasoo Kabbadaa fi obbo Ifaa Gammachuu. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Hiriyaa obbo Yaasoo Gammachuu Ifaa kan hin duraan jedhe dhoofuu gara dhaggeeffattoota keenyaa dhiifama. Maqaan Ifaa Gammachuuti. Gara gabaasaa keenyattaa nutti ceenaa hojiin beeksisaaf dadammaqinsaa filannoo hiree murteeffannaa yookaan rifirendamii Sidaamaa Arra Magaalaa Hawaasaaf aanaalee godinichaa keessatti jalqabamee jira. Gabaasaa achirraa ergametu jibeetu dhiyeessa.
Murtii uummata Sidaamaaf har'a magaalaa Hawaasaaf aanaalee naannoo keessatti sochiin dadammaqinsaa geggeessamuun jalqabameera. Sidaamaan naannoo ta'e akka ijaaramu qaamni barbaadu shafeetaa filadhaa jechuudhaan dadammaqinsa kennaa kan jiru yoo ta'u sochii kanas hoogganaa kan jiru mootummaa naannoo Sidaamaati. Bulchaan naannoo Sidaamaa obbo Dastaa Ledaamoo waltajjii masqalaatti ba'anii Sidaamaan naannoo ta'uusaa kan ittiin mirkaneessan mallattoo shafeetaa filadhaa jechuudhaan duula sana mul'inatti jalqabsiisaniiru.
Shafeetaan namrata limaatinnaa aandinnatin namrata na.
Shaafeetaa filachuun misoomaaf tokkummaa filachuudha. Yeroon dhufaa jiru jiraattota naannoo Sidaamaaf ifaadha. Marti nuu adda addummaa malee kan qooddatu maaddi shaafeetaa filadhaa jedhan. Duulli sun har'a jalqabuutti taansee Sidaamaan naannoon haa ijaaramu gaaffii jedhu deeggaruudhaan hawaasa waltajjiitti ba'eef bulchaan naannoollee ergaa dabarsaniiru. Gama biraan dhimmisaa dhimma filannoo waan ta'eef qaamonni fedhii adda addaa lama qaban kan irratti hirmaatan waan ta'eef naannoon kibba jala turuu jechuudhaan boordiin filannoo kan kennu mallattoo godoo qabatee duulaaf kan ba'e hanga ammaatti hin argamne. Obbo Dastaa Ledaamoo televizyoona mootummaa naannoof kaleessa ibsa kennaniin boordii filannoo waliin ta'uudhaan murtii uummataa raawwachiisuuf qophee gahaan taasifamuusaa beeksisanii wiirtuun filannoo itti dabalaa akka eeyyamamuuf boordii filannoo gaafachuu isaanii beeksisan. Itti dabaluudhaanis qaamotii haqaaf nagaa eegumsa akkasumas taajjabdootaaf ennaa murtii uummataa itti gaafatamaaf dirqama irra jiru ilaalchisuudhaan leenjiin hubannoo kennameera jedhaniiru. Poolisiin magaalattis gamasaan adeemsi filannoo magaalaa Hawaasaa keessatti nagaadhaan akka geggeeffamuuf yaaddoo nageenya hanqisuuf qindoomina uummatee hojjetaa kan jiru ta'uu beekseera. Burkan eegaluu galmeessuu uummataa sagalee kennuu irratti boordii filannootiin leenjii kan fudhatan hojii raawwachiiftonni filannoo 1,500 gara wiirtuulee filannoo itti ramadamanii 1,692 qajeelaniiru.
Amma yeroon galgala keessaa saalamaaf daqiiqa 45 taa jira dhaggeeffattoota keenyaa asii immoo waareerri daqiiqa 45 dabre jira kopi tanu ti chau kende dro walle lencho gam chu kanen sinafera timbora
siyasa ya tuko sigal chandan tuko mirke simmaseni siyasa ya tuko garandula andula osam chanta tu
Lencho gammachuu walle isaaf guddaan galatoomsa dhaggeeffattoota keenya akka dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Siidaan gooticha Abishee Garbaaf piroojektiileen misoomaa maqaa isaatiin moggaafaman godina Hooroo Gudduu Wallaggaa magaalaa Shaambuutti ijaaramuuf ka qophiitti jiramu ta'uu bulchaan godinichaa obbo Jabaa Addunyaa VOA'tti himanii jiru. Naakoor Malkaatoo obbo Jabaaf maanguddoo magaalatti dubbisuudhaan amboorraa gabaase.
Piroojektii misoomaa goota Abishee Garbaa keessaa siidaan gootichaa tokko ta'uu dubbatu bulchaan godina Hooroo Gudduu Wallaggaa obbo Jabaa Addunyaa. Siidaan goota Abishee Garbaa magaalaa Shaambuutti akka ijaaramuuf dhaabbata ijaarsaa Lammii Beenyaa jedhamuun waliigaltee mallatteeffameeraas jedhan. Obbo Addunyaan kaayyoo ijaarsa siidaa kanaallee akkasitti ibsanii jiru.
Gara dhihaa kana keessatti biqiltuu ijaarraa 15 keessa goota cimaa qabsoo gurguddaa 10 keessattuu sirna nafanyaa wajjin baay'ee qabsaa'ee dhuma irratti goota lubbuunsa darbedha. Oromiyaan daangaan ishee akka inni kabajamuuf kana qofillee utuu hin taane sirni gadaallee akka inni itti fufuuf nama yaalii guddaa gochaa ture. Kanaaf gootota yeroo turan sana keessa goota baay'ee beekamaa waan ta'eef goota kabaja guddaa qabu goota laphee uummataa keessa jiru. Goota uummanni hundumtuu maqaa isaallee gaafa ta'anii lapheen isaa itti dhagaan waan ta'eef goota akkasii waan ta'eef goota keenya kaleessa yaadachuun immoo borillee gootota haaraa gootota Oromiyaa gara fuulduraatti fuudhanii deemuudhaaf waan barbaachisu. Oromiyaan goota qabdi bootii yeroo yeroodhaan Oromoo keessatti uumamaa jira. Kanaaf iyyuu kan hojjetan gootota isaadhaan hamlee guddaa ta'a waan ta'eef kanarraa kan ta'e goota kana yaadachuun. Siidaa isaa as magaalaa Shaambuu keessatti bakka dhaloota isaa aanaa Oromoo keessatti kanallee karaa sakkata karoorfannee jira jechuudha.
Siidaan Abishee Garbaa ni dhaabbata erga jedhame kanaan dura waggaa 3 waggaa 4 duras karoorri akkasii tureera. Sababa maaliif harkifate osoo hin dhaabbatiin hanga yoomiitti siidaa Abishee Garbaa dhaabuudhaaf yaadamee jira?
Horee kan jedhu sababi biraa waan tokko illee jiru sababa hoggansaati. Wanna fedhii uummataa keessa jiru kana tiifnee waan biraa irratti yeroo keenya baay'inaan xumuraa turree jira. Kanarraa kan ka'e malee manni isaa kalau sesuatu ikan akaba, arah sesuatu makan ada akaba, dan karena ada godu mana ini kan jadi mana serviet karol fandir boleh tu sih. By the way, di radio keset dia sendiri no kia for keset suci buta jerkamne suci bone. Kami tin malah kerja nak korosne, kami tin umat awak nak kamera nak korosne, umat awak cemerlang ni, kucing aja sihir dalam kami ni cuma. Abang calwasi kan amu ada dia kami, korban lepas keset, dia ni keset ti, ojin sahiga kan ada injil kerbau.
Malu-malu kisah kalau sidang sun.
Sidang kuni ka, abis ni mal tu hero sana kajian sana koran nuker keset ada ni. Di pasar raja kami, mesah kami saja dah matu lekan jurusan dah balat. Ibu ni saja dah matu lekan balat. Orang ini saja dah matu lekan balat. Harden saja dah matu lekan balat. Siapa sahaja muka nama terbaik bayi orang ni sahaja kita ni terhembeku kita ini tak bayi jera. Akasa ni terlalu akan terlalu tu dia dah balat. Karena bisa kan untuk maafune, habis ini ibu sudah dah akan jadi muka nan. Siapa pun akasa tidak akan apa tu jadi. Kami ini siapa kan akan akan tahu. Karena anak nama satu. Tiada sumber yang ada, faham teruk awak ni pisan awak ni buat ni, barat dia ke mana semua, nampak sama dia awak teri, karena fakat tu, for sure gawat idara ni tu, itu, siapa bayi beri dah, awak ni buat dansa, jangan noda berbarat ni, habis itu tak jangan tu, habis itu, magana kan kita setiap minggu, borsinan, akan ni saya ada tahu, buat kredit ni dia tu nak biaya sahaja.
Ia ramai kita tu tu murah macam Amerika.
Macam apa sebab itu? Itu murah jadi kaya dengan.
Sida gota abishay malay, makadu mahisan projektin bisoma mukgaf mankan nin prolle akhe jaramanif kopin tumura mirajadan bulchang gudran horro gudrol lega.
Projektini kanawal kabate jiru gara projekti afruwa projekti sharit kawal kasi mejiru. Projektin kum projekti kaumshat vayis. Projektin amma design isafinne kawal mejiru toko galma oda wulit. Ana horro wuluk magala sagala jinamta. Sagala jichum by the way, abishaytu mukgasi odifanno. Sena kesat jargon ni ni, odam buluk kajiran, odam ni orang moshanan kamu kisa, odam buluk sakit jargon. Asalnya agar kita mesti diterima, kalau kita misalnya kita magala shamura, acit je kita galmi ada pun kami jarum acit. Galma ada pun waktu ini galmi pun galma koranno kuanno, kata koranno ada sena ummat walaga, kan tahu ada nanno iha. Sina duda, nanu kanada berkat kura tamu anto, dalam ia jasa ni kau tidak kawal jitu dah, umat orang itu orang kat, umat orang kat kau lihat, nanti umat orang mudi. Sekarang ayo dia kisah di jalan ini sah sah bami dengan dari sore di sini jarak, kamera mana berumsah? Mana berumsah multi ada kanjeng mukat, ane kau ni kanjeng kau ni kayu sah ini betul toko, kalesa abis ni kerana tinggal tu ibu kawatih, lontu kawatih dengan itu. Kalau ni kau ni mera darah dunia. Kalau nak baca skrip atau baca ni kerana, amma yang komputer jadi kerja macam ni. Agar generation ni, third generation ni, agar fourth generation ni, ni siapa jadi bayi dia macam ni. Kami yang bayi sahaja jadi tuan des. Kalau ni horror kudurumu, bayi insan ni baru sampai bayi bekamu. Senada, nama barang hidup bayi, bayi bekam tu dah, kencing sahari kau di, bishan sahari kau di, bang sahari kau di baru. Isu ambai ni kan ni jadi kuring ni kuto. Sekarang kasu dah sih ya, tu kumma kenyang ni dah kuring ni kan akan kasu no. Orang tak leh sah kenyang, ada cung kenyang. Kosong ada dua rumah ni, orang dah rumah dah banyak sejuta. Tapi kredit si bayu kan mini hospital kan jadi hospital itu ko, jadi atas hospital specialised itu. Karena no kanak kerak kau injur sekarang sekolah ni, karena itu tidak banyak jenis kayaan ni. Library sekarang saya kata digital ikan ni, bicara ni anak awak pun kena kisah. Maka awak sih garba tim projektor ni organi, awak sih garba showmanis, si dia organi sekarang ni ada tamu, wujud kelakam ni dah jatuh.
Yo mizal kawan ni kan wujud tikaran.
Kalma orang. Jelaman sedang kena kisah di calon wali sabas na kontrak sebab ada firlap. Sehingga kena kumpul kami bukan kan orang ni buat juga sejuta. Itulah sebenarnya sebab apa jangan kena kisah site clearingi barang tu fokusnya is full package hospital ada nas, ada kena si, mana baru usaha kena si, butun bagus tu tiga ratus tuan. Sehingga yang semula jelma itu kena ada mo sebab kerja ni kan ingatnya warga sedih kisah projek tu tu kumpul orang muka muka ni berjemno kisah.
Madi malak asanis, tadi yang gamat, wanti oleh tika bami projek yang majal kabdanif malak amma mufarka kabdu.
Madi malak asasi, umat kerakam ini mana badani kudu. Madi malak asasi, alat tu tadi yang kanadi, umat tadi yang kanadi, akasul alat tu orangnya hunkarra. Oleh tiap hari na, most probably gava sidang kunjel kau muda, pajat itu dua ibu negara ini akan jadikan kamu.
Obbo daggafatu lera jar sabiyyati, abishen halakanan yada tamajadan, mira yero siidanisa ijara muf juru kanat. Agamis halakanan radio sagale amerika timani juru.
Nama gota, umatoromo nannu sanat, dina sirubahe fakise, umatarafiya sadan takwarfanta kubacchadira, tina mikun buabahe muze, gota nannu, umatakanati gota, biyyi goota Afrikaati kanaaf namni kun yaadatamuu qaba. Mootummaa isaa dubartii sun taa'an egaa institushiniin adda addaas maqaan isaatiin dhaabbatee maqaan goota kanaan takkaan dhaloonni gara hunduraatti jiru bu'aa inni buuse sammuu isaaniitti qabachaa barachaa akka maqaa nama kanaan ijaaramee piroojektoonni adda addaa ijaaramee hojii irra gaafa oolu of fakkaannee of akka mataa keenyaatti yaadnee dhaloonni takka dhiyaatee gara hunduraatti bu'aa buusuu waan danda'u baay'ee buuse jennee yaadna. Uummannis dhiira gaariitiin namoota baay'eetu iyyuu mu'achaa argataa jira. Yoo kun ta'e isin bira dhaabbannaa qotee bulaa hojjetaan akkasumas qaamni hawaasa garaa gadi muutuyyuu akka hawaasa kana bira dhaabbatee piroojektoota kana bakka hin ga'u.
Bulchaan godina Hooroo Guduroo Wallaggaa Obbo Jabaa Addunyaa xumuramuu ijaarsa piroojektii gootaa Abishee Garbaaf hundumtuu gumaachuu qabaa jedhan.
Namoonni siidaa Abishee Garbaa deeggaruu barbaada. Gaaffii karaa adda addaa naan dhiyeessaa turaniiru. Galma giddugala aadaa Oromootti bakka hundumtuutti argamuu danda'utti beektota, hayyoota akkasumas dhalattoota naannichaa Oromiyaa irraa waa'ee Abishee Garbaa kan faarsan hundumaa kan jaallatan hundumaa galma giddugala aadaa Oromootti piroojektoota kana immoo sanbara duraa dhufu gaafa 29 hin dhiyeessina. Piroojektii kana uummataaf hin dhiyeessina. Sagantaa sanarratti akka nu argamanii adoota adda addaa qeeqaa adda addaa akka nu kennanii nu bukkee dhaabbatan hin barbaanna. Kaamsiin lammataa Abishee jechuun dhalootaan daangeffame kan safaraan daangeffame kan lagaan daangeffame Abisheen uummata Oromooti. Oromiyaa mara gootota kaleessaa faarsuu naannolee guddaadha waan ta'eef kanarratti waan xiqqoo danda'anis waan guddaa danda'anis gumaachanii piroojektii kanaa waliin taatee galmaan geenye akka waliin gammachuusaa qooddannu carraa kanatti illee akka fayyadaman jedhee ergaa koo dabarsuu barbaada.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakuur Milkaa Amburraa.
Sagantaa har'aa xumuruu dura mataa oduun irra deebi'ee isin dhageessisaa bulchiisa naannoo Oromiyaa godina Harargee dhiyaa keessatti weerarri hawaannisaa ka'uun ibsamee jira. Godinichis weerara kana to'achuudhaaf carraaqqii gochaa akka jiru beeksiseera. Itoophiyaa keessatti kittaanna shamarranii hambisuu fi qooda olaanaa fudhataa fi hojjetaa akkasumas qabsooftuu mirga dhala namaaf qorattuu kataan Dr. Boggaalech Gabree kaleessa galgal du'aan boqochuun isaanii ibsameera. Walga'iin 23ffaan kan koree hayyootaaf aangoota gameeyyii mootummaa biyyoota Afrikaa baha har'a masaraa mootummaa Asmaraa keessatti jalqabamee jira. Walga'iin kun guyyaa 3 kan turu ta'uun ibsameera. Waraana Ameerikaa Afrikaa keessa jiruuf jeneraala sadarkaa olaanaa akka ta'an Steefan Taawunsend kibxata har'a Soomaaliyaa daawwatanii jiru. Kunis hoogganoota waliin wal arguun leellistummaa biyyootii gaanfa Afrikaa keessaarratti duula gaggeeffamu irratti mari'achuuf akka ta'e ibsameera. Maatiin amantii mormoon qaban kan Yuunaayitid Isteets yoo xiqqaate ijoollee 6 fi dubartoota 3 Meeksikoo gama kaabaa keessatti ajjeefamuu isaanii ministiriin nageenyaa kan Meeksikoo fi maatiin jaraa ibsanii jiru. Kanneen ajjeefaman kun maatiin Lee Baaroon lammii Ameerikaa leellistoota hawaasa amantii mormoon waggaa 10 dura naannoo daangaatti hundeesse sana ta'u aangoon nageenyaa kan Meeksikoof maatiin dubbatanii jiru. As Yuunaayitid Isteets keessatti kibxataarraa filannoo ijoon bakka adda addaatti gaggeeffamaa jira. Pireezidaant Tiraamp kaadhimamtoota rippaabilikaanotaaf duula filmaataa gaggeeffamu deeggara jiru. Iraan waliigaltee sagantaa nukileeraa kan bara 2015 tolfame cabsuudhaan warshaan ishee kan Foroodoo jiru keessatti humna maddisiisuuf kan oolu gaaza naquu jalqabuu kan jirtu ta'uu pireezidaantiin biyyattii Hasan Rohaanii har'a ibsaniiru. Rohaaniin akka jedhanitti gaaza yuraaniyem itti naqu kun kan jalqabamu roobii boriiti. Waliigalteen biyyoota addunyaa irratti humna guddaa qaban ja'an Iraan waliin tooftaan. Waliigalteen tolfatan Iraan warshaa sana gara waaltaa qorannaatti akka jijjiirtu kan gaafatu ture. Iraan daangaa kaa'ame darbuudhaan albuuda yuraaniyemii gabbisuu kunuunsuu erga jalqabdee bubbultee jirti. Iraan uggura diinagdee irra kaa'ame kaafamnaan waan hanga ammaatti hojjette marti iddoo sirriitti deebisuu kan dandeessu ta'uu Rohaaniin haasawa televiziyoonaan dhageessanii hubachiisaniiru. Oduun keenya kanum.
Radio Sagale America galgara keessa saalama walakka jalqabee aga saa 3 meter bandi 22 yookaan kilohertz 13765 irratti meter bandi 25 yookaan kilohertz 14.4 irratti akkasumas meter bandi 31 yookaan kilohertz 14.485 irratti wixataa gajmaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.